16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci. Želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama slušat ćete razgovor sa rediteljem Zlatkom Pakovićem, a povodom učešća njegove predstave Otelo, nezakonita liturgija na nedavno završenom festivalu Desire Central Station u Subotici. Sinoć je u Beogradu bilo interesantnih događaja kada je u pitanju pozorište, bilo je i premijera jednom beogradskom dramskom, a bilo je i predstavljanja knjiga, dve promocije. Predstavljena je knjiga Iluzije, najnovije ruske drame u izboru i prevodu Novice Antića. Međutim, mi smo Novicu Antića već imali kao gosta u ovoj emisiji povodom te knjige pre nego što je izašla, ali druga, o drugoj knjizi U maskama nismo govorili. Bila je promocija knjige Zorice Nestorović pod nazivom Veliko doba, istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka. I ono što je interesantno, naravno to je bilo u Studentskom kulturnom centru, ali ono što je interesantno meni i pre nego što kažem Zorici dobar dan, jeste naziv samog razgovora, kako je definisan, istorija srpske drame, potreba ili utopija. Ali pre svega, Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto ovakav naziv? On je već toliko indikativan kad kažete istorija srpske drame, potreba ili utopija. Zbog čega?
Pa uvek je važno kada najavljujete neku knjigu iz ove oblasti da date atraktivan naslov. Jer sa jedne strane treba privući one koji se interesuju za sam predmet o kojem knjiga govori, ali i za one koji možda u sebi još ne prepoznaju tu vrstu interesovanja, pa prosto dođu da čuju o čemu će biti reči. Međutim, sve vrste atraktivnih naslova su uspešne u onoj meri u kojoj zaista odgovaraju sadržini ispred koje stoje, i ta atraktivnost je zaista proistekla, ja bih eto tako mogla da kažem, iz položaja koje zapravo ima istraživanje drame u istoriji srpske književnosti s jedne strane, odnosno u istoriji srpskog pozorišta s druge strane. Upravo ova, da kažem, dvostruka priroda dramskog teksta, jer je to tekst koji je s jedne strane književni tekst, a sa druge strane tekst koji je namenjen izvođenju na sceni, uslovila je, kada je u pitanju istraživanje naše drame, eto jedan zanimljiv odnos koji nije na neki način nepravičan, ali je sa druge strane prisutan. To je da je zapravo istraživanje drame u okvirima srpske književnosti vezano ili za poetike određenih perioda kada je drama imala određen značaj, to je prevashodno vreme klasicizma, odnosno romantizma u srpskoj književnosti, ili je vezano za personalno određenje kada se određenim autorima iz srpske književnosti pišu u okviru istorijskih pregleda, onda ukoliko su oni bili poznati dramski pisci, onda se o njima govori. Slična je stvar sa istorijom pozorišta, jer istorija pozorišta se bavi fenomenom teatra i ona sa, da kažem, teatrološke strane proučava dijahroniju određenih fenomena, i onda se u tom kontekstu, pogotovo kada je u pitanju naš 19. vek, pojavljuju autori koji su istovremeno, baš zato što su bili dramski pisci, učesnici i, da kažem, graditelji srpskog pozorišta kao institucija. I u tom kontekstu se govorilo, jeli, u okviru tih istorija pozorišta o dramskom tekstu. Ali kada podvučemo liniju, nekako istorija drame ne pripada ni jednom ni drugom domenu, i ona prosto, pošto nije ni ovde ni tamo, ona kao da nije nigde.
Čardak ni na nebu, tako ni na zemlji, tako nekako dođe.
Tako je. I onda sam ja iz svojih istraživanja koja su vezane za moje profesionalno usmerenje kao profesora srpske književnosti 18. i 19. veka na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu, istraživala izvesne pisce, izvesne pojave i na neki način prosto sklopila jedan mozaik koji me je vodio ka ovoj vrsti sinteze. Zato ona u svom podnaslovu ima odrednicu Istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka, jer ja nisam napisala nešto što bi se moglo nazvati klasičnom istorijom drame. Ja sam, baš zato što je drama u 18. i 19. veku u našoj kulturi jedan specifičan fenomen, nju posmatrala iz tri ugla. Prvi je ugao onaj koji se vezuje za istraživanje književnog teksta, drugi je za istraživanje drame u okviru istorije pozorišta, a treći koji je nužno povezao ova dva, to je istraživanje fenomena drame u onome što mi nazivamo kulturnom istorijom Srba. Jer je ovaj period upravo određujući kada je u pitanju drama za taj, da kažem, kulturno-istorijski razvoj našeg naroda.
Da, ja moram da vas ovde prekinem, da, zato što znam dosta njih koji su rekli, kada Zorica Nestorovića, imala sam priliku da i to da vidim i da čitam, da se uverim, nije vam ovo prvi put da se naravno bavite pozorištem, odnosno dramom, kažu Zorica Nestorović piše jezikom koji je tako razumljiv. Nije to klasičan jezik za predavanje na fakultetu, blago vašim studentima ako im ovako predajete. Dakle, sve je jasno i ova knjiga, hoću samo da možda skrenem pažnju, to je knjiga sinteze, a vi ste istakli određene, kao što ste rekli, fenomene, pa sada bih voljela prosto da se nekako usmerimo ka tome koji su to fenomeni koji su, kako kažete, markirali istoriju razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka. Što biste vi skrenuli pažnju?
Pa ovako, kada se pravi bilo kakva vrsta mozaika u okviru izvesne dijahronije, vi onda jasnije uočavate pojavu određenih elemenata. Naravno da su se istorijom drame pre mene bavili određeni proučavaoci i zahvaljujući rezultatima tih njihovih istraživanja ja sam mnoge stvari mogla da razrešim i da u nekim elementima idem i korak dalje. Među njima svakako posebno mesto pripada profesoru Božidaru Kovačeku, zatim koleginici Marti Freind, profesoru Petru Marjanoviću i naravno profesoru Vasi Milinčeviću. Bilo je tu i drugih autora, mi ih sada nazivamo autorima srednje ili mlađe generacije koji su se ovim periodima bavili i ja sam na toj tradiciji pokušala da eto dođem do nekakvih elemenata koji su vezani za razmatranje svih posebnih fenomena koji karakterišu ovaj dijahronijski razvoj. Posebno je za mene bio interesantan Borivoje S. Stojković, koji je u tom kontekstu u svojoj istoriji srpskog pozorišta i drame popisao i gotovo enciklopedijski zabeležio najrazličitije pojave, ali je, znate, posmatranje određenog fenomena više od pojedinačne činjenice. I vi kada uklapate takve činjenice u jedan širi spektar okolnosti, vi onda promatrate linije kontinuiteta i linije diskontinuiteta. To posmatrate naravno u jednom istorijskom kretanju. Nije svako ni istorijsko kretanje razvitak, ono je nekad i vraćanje unazad, ona je nekad i stagnacija, nekad je naravno i progres, ali sa tog aspekta mnoge se od tih stvari jasnije uočavaju. Naprimer, uočavamo zašto je 18. vek naš, koji protiče gotovo bez ikakvog originalnog teksta, ukoliko izuzmemo tragediju Emanuela Kozačinskog, to je prva drama u novoj srpskoj književnosti koju je napisao stranac. Dakle, gotovo posle nje mi nemamo nikakvih dramskih tekstova, ali imamo nešto što se može modernim rečnikom nazvati pozorišnim praksama.
Tako je, imamo pozorišni život u to vreme.
Imamo pozorišni život, ali taj pozorišni život je vezan za školske okolnosti. I to je, dakle, ta matrica koju Kozačinski u okviru svog školskog sistema postavlja kao školsku baroknu dramu, prenosi iz ruskog obrazovnog sistema, tog vremena i naravno već krajem 18. veka ti se elementi javljaju u okviru različitih školskih svečanosti. Da bismo na samom početku 19. veka sa Joakimom Vujićem imali prvu pozorišnu predstavu, pa ponovo sa delatnošću Joakima Vujića imali repertoar nečega što mi zovemo prvim pozorištem u nas, na Gažovsko-srpskim teatrom, pa onda u tom kontekstu mi imamo prosto, kako bismo sad to mogli nazvati, promenu kulturne paradigme, jer pozorište i uopšte pozorišna praksa je dugo vremena u skladu sa okolnostima u kojima je srpski narod živeo u Južnoj Ugarskoj, jer tu se prevashodno razvija naravno ta vrsta života, odnosno da kažem umetničke prakse, bilo je prepoznavano kao nešto što je, rekla bih, ugrožavajući faktor, jer prosto nije bilo pozorišta na srpskom jeziku, tekstu na srpskom jeziku. Međutim, početkom 19. veka, sa prodorom romantičarskih tendencija u naš kulturni milje, pozorište se odjednom prepoznaje upravo kao jedna od osnovnih poluga zaštite nacionalnog identiteta i onda se počinje razvijati nešto što se može nazvati nacionalno-prosvetiteljskom dramom i jača ideja da se dobije institucija kao što je pozorište.
I to je jako važno.
To je jako važno i sa tom promenom, dakle, kulturne paradigme, mi sada krećemo jedan vrlo zanimljiv, da kažem, razvoj, odnosno imamo jedan vrlo zanimljiv razvoj koji podrazumeva da postoje ideje da se pozorište osnuje i stvaraju se drame koje će biti repertoar tog pozorišta, ali pozorišta nema. Imamo teatar na Đumruku koji u određenom periodu odigrao izuzetno značajnu ulogu, pa onda teatar kod Jelena, pa onda nailazi na jednu pauzu taj razvoj i onda tek sa Srpskim narodnim pozorištem u Novom Sadu i sa Narodnim pozorištem u Beogradu mi dobijemo pravi oblik, institucionalni oblik teatra. Ali tada već kuburimo sa domaćim repertoarom. Tako da nekako u tim razvojnim tendencijama ima i razmimoilaženja. I to sve utiče i na samu vrstu drame koja se piše i na formiranje onoga što se zove pozorišna publika i na profilisanje ukusa te pozorišne publike i to utiče i na razvoj književne, odnosno pozorišne kritike, a sa druge strane u velikoj meri utiče i na to koja će dela od stranih pisaca biti prevođena.
I sada da se vratimo na početak ovog našeg razgovora, naravno knjiga mora da se pročita, ovo vreme koje smo posvetili je samo kratko upoznavanje sa onim što ona jeste, ali ako se vratimo na početnu rečenicu, istorija srpske drame, potreba ili utopija, šta dobijamo, koji je odgovor, Zorice?
Potreba, nužnost. Nužnost zašto? Nama je naravno sada potrebno da u okviru nauke i da kažemo onih naučnih disciplina koje prate razvoj drame, a drama je mnogostruka umetnost, to nije samo književni tekst, to je nešto što vezuje istoriju kostimografije, scenografije, glume, svih različitih aspekata pozorišne, mnogostruke divne pozorišne umetnosti. Na nama je da uradimo naravno i ono što je istorija srpske drame 20. veka, jer i to je jedna vrlo zanimljiva razvojna linija, bogata izuzetnim autorima, koji još uvek mnogi među njima nemaju monografska istraživanja dramskog teksta i to su prosto neki poslovi u našoj kulturi koji traže da se završe i da na neki način mi dobijemo jedno ucelovljeno istraživanje ove naše tradicije, jer ona, pogotovo kada je u pitanje drama i pozorište, da je presjek kulturno-političke situacije i 18. i 19. i 20. veka i to, da kažem, ne treba posmatrati parcijalno, samo u domenu istraživanja jedne umetnosti, jer je pozorište, ja u to iskreno verujem, najangažovaniji tip umetničkog izraza i on u tom kontekstu jeste presjek jednog kulturne politike jednog trenutka i zato su nam takva istraživanja neophodna.
Da, ovo ste na kraju lepo rekli, vi dajete tu nadu da pozorište će i dalje da postoji i da taj kontinuitet pozorište ima na našim prostorima. Evo, ne moramo da idemo baš toliko daleko, ali 18. 19. vek i kao što ste rekli 20. i sve, mada nam često govore da pozorište nekako ljudi ne vole, ali ipak ono živi.
Znate, malo pre ste postavili vrlo lepo pitanje o fenomenima. Mi se uvek susrećemo sa različitim stereotipima u predstavama koje imamo, pogotovo u našoj kulturnoj prošlosti. I samo jedno sistematsko istraživanje može te stereotipe da demistifikuje na neki način. I jedan od tih stereotipa je to kakav je bio razvoj našeg pozorišta. Pa mi smo u južnoslovenskom kontekstu imali vrlo zanimljiv razvoj i drame i pozorišta, ajde da kažem, u ovom 19. veku, koji je veliki vek naše drame, i našeg pozorišta, veoma značajan period u razvoju, ali 20. vek takođe će doneti sigurno vrlo zanimljive rezultate, jer dok ne krenemo u sistematsko istraživanje, uvažavajući tradiciju koja postoji zahvaljujući vrednim poslenicima na ovom polju, neke od njih sam nabrojala, ima i drugih, mi još uvek nećemo moći da napravimo celovitu sliku. Tek u okviru celovite slike vi možete prepoznati ono što su, da kažem, konstituenti razvoja jedne kulture, a pozorište je jedan veoma važan konstituent, isto kao i književnost.
Samo da ne ostane na pojedinačnim zalaganjima, onako kako često znamo da ne volimo ni svoju tradiciju, ni ono što smo stvorili. Nadam se da ćete vi nastaviti tim putem, da ćete biti jedna od tih osoba koja će nastaviti da se bavi 20. vekom, odnosno...
Pa moja je namera ta da sada, posle određenih istraživanja, uradim nastavak ovog tipa istraživanja, a mogu vam reći da postoji veliki broj zainteresovanih i mladih ljudi koji su prošli kroz izvesne, da kažem, i predmete i na neki način stekli uvide i koji su jako zainteresovani da se ovim bave.
Zorice, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bila je ovo Zorica Nestorovića. Govorili smo o knjizi Veliko doba, istorija razvitka drame u srpskoj književnosti 18. i 19. veka.
Jeg gik mig bag et gær, så højt det var. Da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen og bihatten og drog, jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse hatteløs. Al den høst, jeg gik mig bag et gær, så højt det var. Da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig frakke, du har, sagde pigen til mig. Pigen op i frakken og drog, jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
pigen Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Slušate maske posvećene pozorištu. Savremeni čovek je jako zbunjen, često ne ume da prepozna niti da pronađe smisao življenja. Ta ontološka pitanja su ga naravno oduvek mučila i uvek dođu do izražaja u vremenu u kojem moral, ljubav i dobrota kao da ne postoje. Danas opet govorimo o tome na neki način, kako pronaći odgovore. Jedan od načina je tražiti ih u pozorištu. Neki to uspevaju manje ili više uspešno ili neuspešno. A onda često znamo da kažemo da je današnje pozorište lišeno estetske dimenzije i da više govorimo o politici u pozorištu nego o umetnosti. Jedno od viđenja života, morala, ali pozorišta i njegove uloge jeste i mišljenje našeg današnjeg gosta Zlatka Pakovića, sa kojim je razgovarala koleginica Mira Knežević u Subotici, gde je gostovao sa predstavom Otelo, nezakonita liturgija u Subotici na festivalu Desire Central Station, a tu predstavu je izvelo zadarsko pozorište Teatro Verdi, da čujemo njegovo mišljenje.
Nije lako doći do vas, radite puno, u poslednje vreme ste vrlo aktivni kao reditelj.
Pa izgleda da je tako, jeste zapravo tako, ali poslednjih možda godinu, dve.
Ta želja da se više angažujete kao reditelj dolazi od?
Ma ta želja je postojana, moja želja, ali prosto ne možete uvek dobiti priliku i ne možete sebi uvek uzeti priliku, to je, ili dati sebi priliku. Tako da, eto, neke stvari sada prosto, ono što ste uradili pokreće ovo drugo, kako da kažem, prosto se otvorile su se takve mogućnosti, uglavnom izvan Srbije,
da.
A i u Srbiji ako radimo, uglavnom radimo u manjinskim sredinama ili takozvanim manjinskim i takozvanim manjinskim pozorištima, dakle ili u mađarskom ili u bošnjačkom i tako dalje. To možda isto nešto govori ili moglo bi nešto da govori, ali ne bih brzao sa zaključcima. Uglavnom sam sada usredsređen i dobijam najviše poziva iz Hrvatske, a sledeći prvi angažman to, na samom početku proleća je Biteljski teatar Julije Cezar.
A umeđu vremenu bila je premijera u Bosanskom narodnom pozorištu, to je to Duša koprodukcija, Bosansko narodno pozorište u Zenici i njihov i kulturni centar iz Novog Pazara.
Jeste. Jeste, to je premijera bila 29. novembra, baš na dan Republike Jugoslavije, Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, dakle, podsjećanje na drugo zasedanje Avnoja u Jajcu. I još uvek u Bosni i Hercegovini taj datum nešto malo znači, kod nas tu ne znači ništa, u Sandžaku možda, u tom delu Srbije još manje i tako, ali meni je bilo jako važno da bude taj datum, jer mi imamo i na plakatu i na raznim obeležjima uz lik Ćamila Sijarića, jer predstava se zove Bojte se Allaha, smisao života i smrti Ćamila Sijarića. Dakle, imamo lik s Ćamilom u petokraki ili u petokraci i imamo, jeli, ovo pominjanje imena Allaha.
Ćamil Sijarić je, sad će naši slušalci neki da se iznenada, neki će se setiti, je u stvari bio književnik. Zašto ste odabrali taj lik? A Ćamil Sijarić, naravno, ima veze sa 29. novembra.
Da, i izuzetno puno. Ćamil Sijarić je veliki, znate, srpski književnik. To su teme neverovatne u srpskoj književnosti koje on obradi. Imate seobu Srba, imate odnos Turaka i Srba i Bošnjaka, odnosno tadašnjih, jeli, muslimana slovenskog porekla i hrišćana slovenskog porekla u staroj Srbiji, u onom delu gde je osnovana srpska država, jeli, sa Stevanom Nemanjom i tako dalje. Imate to, imate taj čitav 15. odnosno 16. vek opisan u toj neverovatnoj knjizi Remege delu Raška zemljarascija, između ostalog. On je ušao prvi u Jasenovac kao partizan, odnosno s partizanima, 1. maja 1945. i o tome ostavio potresno i neverovatno dobro napisano, estetski, jedno estetsko remege delo, svedočenje, koje se zove Oslobođeni Jasenovac. Užas je taj da se danas o tome ne govori ili da tu knjigu ljudi ne čitaju diljem Jugoslavije. Dakle, Ćamil Sijarić, najpre učenik medrese iz koje je izbačen zbog marksističke literature, čovjek koji je bio u partizanima, čovjek koji je bio sekretar suda narodne časti Bosanske krajine u Banjoj Luci i dakle, učestvovao u suđenjima ratnim zločincima iz nezavisne države Hrvatske, te fašističke tvorevine. Čovjek koji je pisao izuzetno, on je osoben dar, pripovedački, rođeni pripovedač i tako dalje. Došao je kod nas na scenu i meni je bilo jako važno da govorim o njegovom životu i delu, odnosno da u duhu njegovog života i dela napravim predstavu, jer se ovo naše vreme, koje se tako puno razlikuje od vremena koje je on pokušao da obradi, da obdela, da izgradi, da se ovo naše, dakle, vreme ogleda na delu i liku Ćamila Sijarića, jer on dolazi kao jedna izvesnost u ovu našu totalnu neizvesnost, u ovo kad se više ne zna i kad neće da se zna i da se stvari nazovu pravim imenom, ko su zločinci, a ko su heroji, kad ne postoji konsenzus oko toga šta jeste zločin, šta jeste ono što je evidentirani zločin i da ljudi to kažu slobodno, jer samo to nas može osloboditi i tako dalje. Dakle, da dođe jedan čovjek koji se za takve vrednosti borio, za one vrednosti koje danas ne znače skoro ništa, da bi se ovo naše obezvređivanje u svemu tome ogledalo i da bismo mogli da nađemo kad i gde se ovo vreme izglobilo iz svoga zgloba, kad je ispalo iz svoga zgloba. Pa zato i taj simbolični 29.11.
Nešto od ovoga što ste rekli, Zlatko, ja, prosto ste provukli, povezali takođe kroz Šekspirov lik Otelo, a za Otela ste rekli da je to lik koji strašno mrzite, čovek koga ne možete da podnesete.
Da, nije bilo tako nekada. Zapravo, proučavajući to veliko delo Šekspirovo, baveći se time, došao sam do jednog osjećanja zgađenosti nad generalom u službi Mletačke republike Otelom, dakle jednog maura, jednog čovjeka koji je prešao iz islama u hrišćanstvo i koji se bori za imperijalne interese beloga čovjeka i tako dalje. I taj Otelo general, znate, nije ništa drugo do ovo što danas gledamo, ove veličine generalske. Dakle, jedan od takvih je i Otelo, koji usto još i ubije najnevinije stvorenje koje mu je ikad izašlo pred oči, a to je Dezdemona. Naravno da mi se je morao zgaditi kad sam shvatio o kome se radi. Šekspir je napisao puno dela u kojima naslov je vlastito ime junaka ili glavnog junaka. Jedino ovde imamo to Otelo i taj dodatak, vrlo važan, taj egzistencijalni atribut samog Otela, Mletački maur. Zašto je Šekspir to uradio? Pa upravo da nam ukaže na ta vrstu oksimorona. To je kao kad bismo preveli sad da to, mogli bismo reći, hrišćanski musliman ili tako nekako. E, i uvodi nas u ovo vreme. Sad, mislim, preko Otela ovo naše vreme sa ovim razapetim žicama za ljude koji dolaze uglavnom iz islamskog sveta, dobar je Otelo. Neverovatno je to, prosto čovjeku se čini da je to nekakvo malo čudo ili ono što zovemo divine accident, da sam Šekspir govori o Alepu. On, a danas Alep je epicentar svetske politike.
Vi ste za ovu predstavu našli, bar tako ste rekli u predstavi, žilet žicu negde prema mađarskoj granici.
Igrali smo predstavu u Subotici, pa sam iskoristio priliku da kažem da je ona skinuta, a kako govorim na ovom jeziku koji se govori u Hrvatskoj, ja kažem, odnosno varijanti koja se govori u Hrvatskoj, ja kažem da je sa mađarske granice skinuta, a negde drugde kažem sa neke druge granice. Aha. Uvijek iskoristim to da tamo gde igramo bude najbliža granica, ali zapravo tamo gde zaista postoji. Jer tu ne treba izmišljati nikako, jer ovde zaista na 10 kilometara od Subotice nalazi se žilet žica, a dobro znam, mislim, to je užasna jedna naprava, ta žilet žica. To je u toj žilet žici, kad vi dobro vidite kako je ona napravljena i kako je smišljena, vi gotovo da ne možete da se, ako samo prinesete prst, vi gotovo da ne možete da se ne povredite. Tu je otelovljena sva mržnja prema drugome i sav užas naše evropske imperijalne politike. Nepravde zapravo prema jednom čitavom, prema trećem svetu. Tako da eto, jeste. Ona, inače, kad smo već kod žilet žice, zanimljivo je da se u Srbiji može kupiti žilet žica, a u Hrvatskoj je zabranjeno, može samo da bude kupljena od strane policije, nekih takvih vojnih struktura. A tamo smo je nabavili, dobili smo je od drugog anarhista, koji su je stvarno skinuli sa neke granice.
Takođe u toj predstavi vi posebno i na poseban način govorite o ljubavi. Moj opšti utisak je vi u stvari branite ljubav, ali je razotkrivate do kosti.
Jeste. I mislim da postoji jedna sasvim druga, drugčija perspektiva ljubavi od ove. Zašto to kažem? Pa kažem stoga što nekih 2000 godina ovakvog ljubljenja, ljubomornog ljubljenja, ovakve ljubavi kakvu mi smo naučili da volimo, paradoksalno, da nije nas dovela do nekog ozbiljnog civilizacijskog napretka u moralnom smislu. U tehnološkom svakako jeste, ali to nije zaslužna bila ljubav, nego volja za moć. A što se ljubavi tiče, pa eto, Isus iz Nazareta je propovedao jedan sasvim drugčiji koncept ljubavi, ali on nije govorio, imao je neke parabole, neke manje uspele, neke ne, ali kad je govorio o ljubavi, nije govorio o metaforama, on je govorio istinski, prosto ono, bukvalno je govorio. Jeli, on kad je rekao da ljubimo neprijatelje, to nije metafora, to je istinski jedan program ljubavi. Ljubav je u kojoj, kad vi volite takvom ljubavu, onda isključujete ljubomor u kojem se između ostalog bavimo u Otelu.
Slušate Maske posvećene pozorištu. U nastavku slušate razgovor sa Zlatkom Pakovićem, rediteljem predstave Otelo nezakonita liturgija. Ova predstava je prikazana na festivalu Desiree Central Station, gde je bila naša koleginica Mira Knežević i ona razgovarala sa Zlatkom Pakovićem.
U vašem delu i u vašim delima, vi ste u, evo, pošto smo u Subotici, pomenućemo da ste u pozorištu Kostolanje Deže uradili predstavu Kapitalizam ili Kapitalizmuš, gde se takođe bavite našom svakodnevicom. U svim vašim delima, dakle, provejava i postoji ljubav prema publici, poštovanje prema publici, jer vi progovarate o stvarima koje nas tište, koje nas bole, sa kojima smo suočeni, a generalno, kompletno kao narod, baš nemamo mnogo načina da se sa time izborimo.
Pa to je kad na visoko podigli se su tereni. To je to. Mi imamo tu situaciju koju je genijalno opevao veliki naš pesnik Vladislav Petković, di su pesmi Naši dani. Mi imamo upravo takvu situaciju da se minorne veličine uzdižu u ogromne razmere. A pozorište ima tu mogućnost da stvari dovodi u istinsku razmeru. Da ono što je u stvarnosti dobilo na veličini, a to ne zaslužuje, pokaže u njegovoj pravoj razmeri minornoj. A ono što je ostalo nevidljivo u stvarnosti, da u pozorištu dobije vidljivost i tako dalje. Mi ljudi iz pozorišta imamo u stvari tu to jednu svest o tome ko su naši preci. Da su naši preci izopštenici, i to je ona suština o kojoj ja govorim. Dakle, razgovarali smo Andraš i ja. Nije tačno da su naši njegovi preci Mađari, a moji preci Srbi, ili Srbi i Mađari, a njegovi ne znam već šta, i to me mnogo i ne interese. Nego mi zaista imamo zajedničke pretke u ovom pozivu kojim se bavimo, jer i on i ja zaista u profesiju za koju smo se obučavali u zanatskom smislu reči i koji smo savladali manje ili više, mi to držimo kao poziv i kao neku vrstu misije. Jer to pozorište stvarno ima tu moć. Ima tu moć da razotkriva, da raskrinkava skrivene oblike nasilja na kojima društvo počiva. Eto, o tome je reč. I ako je to razotkrivanje zapravo ljubav, onda tu ima i ljubav. Jer ako hoćete u stvari imati ako imate znanja, smelosti, volje da nešto razotkrijete, da se pokaže nešto što držite da je istinito, ili da iz pozorišne predstave isija ta istinitost, onda je to najviši oblik ljubavi.
I kako ste rekli u jednom trenutku, važno je pravilno čitati.
E da, to je golema muka. Kako čitati? Pa evo, krenuli smo od tog naslova.
Da.
Znate, Otelo, nikad ne možete reći samo Otelo, nego Otelo, mletački maur. To je naslov. I onda krenete odatle u analizu dela, postaje nešto sasvim drugo. Da. Tako isto i sa učitavanjem u delu. Mi danas, recimo, Novi Zavet čitamo tako kako su ga pročitali neki ljudi koji su hteli sebi da uzmu moć, da priskrbe moć, reći ću, zasedanjima politbiroa crkvenog, dakle na saborima. Naravno da će ovo izazvati strašan odijum kod ljudi koji su klerikalizovani, ali nije me mnogo briga za to. Moramo uvoditi u javni govor, moramo istinitost, moramo govoriti, nazivati stvari pravim imenima. Dakle, ako mi danas čitamo Novi Zavet tako kako nam propisuju sabori, a znamo da je na trećem, recimo, saboru u Nikeji Isus prvi put i za svagda proglašen Bogom, da on sam sebe nije smatrao Bogom i da to nemate te tragove u Novom Zavetu, u ovom genijalnom prevodu Vuka Karadžića, genijalnom prevodu, to je najlepši jezik mogući koji mi govorimo. Dakle, ako tako čitamo, da znate, postoji jedna ideologizacija specifična Novog Zaveta i ljubavi koju propoveda, jer nije, kad bi se pojavio Isus danas, to ne znam koliko bi se danas sastavio, ali prvi bi mu crkveni oci, moćnici, rekli da ga što pre vrate u raj. Jer ne znam šta bi ovde, sa čim bi sve morao da se suoči, to je zastrašujuće, sve suprotno onome što je on zapravo propovedao. I oblici ljubavi, koje, a ima ih na stotine, koje je on propovedao, sasvim su različite od ovoga sa čim se mi suočavamo. Eto, u tom smislu treba čitati tako da se obrišu naslage pogrešnih tumačenja, ideologizacije različite, i doći do onoga što je bit samoga slova, odnosno samoga teksta.
Mogu tek onda da zamislim kako ćete čitati Julija Cezara.
A Julije Cezar, da, on već ima podnaslov koji već o tome već govori, jeste, da. Julije Cezar, to je u stvari šekspirovska osnovna tema u Juliju Cezaru. Dakle, Julije Cezar, Respublika ili Koza Nostra. To je to. Mi često kažemo da je to genijalan pisac i govorimo da je možda i najveći pisac koji je ikada pisao na ovome svetu. Ali zašto to govori? Moramo znati zašto govorimo da je. Pa evo, on da bi pokazao koja je vrednost Republike, odnosno tog Respublika, te zajedničke stvari, stvari svi u nas koju ne sme uzurpirati ni jedna manjina, niko, moramo svi u tome učestvovati. I samo to je dobar oblik našeg zajedništva, onoga što zovemo država, a odnosno Republika. On je izveo da to bude Julija Cezara kao uzurpatora mogućeg, koje ga ubijaju. Dakle, Julije Cezar, koji je i po Šekspiru i po onima koji ga ubijaju najbolji, najpametniji, najmoralniji čovjek. I kad je on dobio priliku da uzurpira vlast, da sam postane u stvari vlast, da se proglasi imperatorom, a to još nije učinio, Šekspir veli, pa manje je zlo da on bude ubijen nego da preuzme takav dobar čovjek vlast, jer i takav dobar bude li sam vladao, bit će loš, bit će zlikovac, a počinit će grozna dela jer ima moć. A možete misliti šta se onda dešava kad rđavi ljudi dobiju moć, što mi imamo prilike da vidimo.
I u čemu živim.
Jeste, sasvim se slažem s vama.
Zlatko, ima još jedna stvar koju bih željela samo da nam prokomentarišete. Vi ste u razgovoru s Andrašom Urbanom, obojica, odnosno Andraš je postavio pitanje, ali vi ste i nekako na neki način obojica dali odgovor. Pozorište danas, publika u pozorištu danas.
Da, pa to je vrlo važno. Kome želimo da se obratimo i kakvu publiku mi stvaramo.
Ko će gledati tog Julija Cezara?
Jeste, i kakvu mi publiku konstituišemo. To puno zavisi od toga, naravno, šta govorimo sa scene. Samim tim mi prizivamo jednu vrstu publike, odnosno ljudi kojima bismo želili da se obratimo. A ono što želimo obojica, to je da publiku konstituišemo u javnost, da barem se stvori jasan konsenzus oko toga šta jeste zlo, a šta je dobro. Šta je u jednom društvu ono što donosi boljitak, a šta je ono što društvo unižava totalno, obespravljuje pojedince u njemu i tako dalje. E sad, ko je publika? Ili elita dolazi u pozorište? Šta je ta elita? Jesu li to ovi moćnici koji vladaju jednim drugim, koji su uzurpirali vlast, koji su od ove republike kao i od drugih republika napravili ovo Cosa Nostra? Pa, ako su već oni ti koji dolaze na te predstave, onda moraju biti na tim predstavama barem posramljeni, pošto naravno nemaju obraza da se sami zasrame, ali pred javnošću u tim predstavama mogli bi se ogledati i posramiti u najmanju ruku. A ovi ostali ljudi, naša tiha većina, ovi među kojima smo i sami, koji su poniženi i uvređeni, a oni bi morali biti obodreni. Tako nekako završava i moja predstava posljednja za sada. Bojite se Allaha, smisao života i smrti Ćamila Sijarića u posljednjim songom u koji sam uključio i tri strofe iz naših dana Vladislava Petkovića Disa. To je ovo, doći će na kraju, jel, bojite se Allaha, sići će Allah sa brigadama crvenih meleka da bodri, buni i digne generalni štrajk. Mi smo izgubili svest o tome da bi bilo moguće, recimo, napraviti generalni štrajk. To je jedino nešto što se nije desilo od kad je došlo do promjene, u takozvanoj tranziciji. I sve se radi na tome da se zapravo istrije i svest o tome da je to jedini način ili pravi način borbe i promjene stvari. Zato sve stane u jednom trenutku, na nekoliko sati, na nekoliko dana i tako dalje. I vi možete izvršiti promjenu. Dakle, imate tu moć u sebi kao jedan takozvani mali čovjek. Ali kad se udruži, što bi rekli, što piše na bugarskoj, jeli, skupštini sjedinjenje, to pravi silata, to je to. Kad se objedinimo, onda ćemo imati i moć. Jer moć pripada u stvari poniženima i uvređima, onim prezrenima na svetu, a nasilje onim drugima. I moć ima tu, jeli, taj potencijal, malo je pleonazam, ima taj potencijal da rastvori to nasilje, da ga likvidira. Ali nemoguće je učiniti to kao pojedinac, nego samo udruženo. I ono što je suština neoliberalnog obrazovanja, kapitalističkog obrazovanja, jeste da se u ljudima ubije svaka pomisa o tome da se mogu udružiti i da mogu činiti tako dobra dela. Naravno, ovo udruživanje ostalo je danas poznato isključivo iz sudnica kao udruženi zločinački poduhvat. Tako da je ta reč povezana sada sa jednom izrazito negativnom stvari. Dakle, njena konotacija je danas izrazito negativna, ali ljudi se pre svega udružuju, i to je solidarnost, da bi popravili, poboljšali svet.
Poštovani slušalci, bio ovo Zlatko Paković i njegovo viđenje pozorišta života i svega onoga što to znači, a sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević. Sa vama su bili Zoran Tasić, Marija Vitas, Sonja Sibinoski i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me.